Wala munyu bi osumuna na omo ha o hebro nu aka munyu ba anyi wonu aka mo munyu ma anyi ha mi waje Bible Baptist asafo nu aka mo munyu ma anyi ha mi ne ike ye leaders Deacon Paul asem ke Emmanuel Amwa nu anga hio ne wake mo munyu ma anyi ha mi ne mo munyu no nu aka ma anyi ha mi emini nga munyu tu achem ke osafo Timothy abroso ne Wamawo wa kekre ni kande miyo keje. Machema omiyo, machema kekre omiyo, yineji kwa anyo. Kuku neji nyumune enu oke ekwa. 1 Kings chapter 8 verse 56. Ne wawo munyo bie ke characteristics of God's promises. E jangwe mji. Ni nenge mausi omiyo mi. Yo nyane Deacon Paul ne kan ya won ge dangwe
macheme akeklekle womio yi panyo ekuku neji nyumrenu ke ekpa eke aje yawe yi eja kan eha ema twemi jomi kan bone ede toke emape kan bene ede toke emape o ni papa hin ewosin kegun echolo mose nuka emapeo epi me hallelujah
amen
ni papa ine ewosin kegun echolo mose nuka emapeo epi me chu pepepe amen
amen mauha ema twenjom le ni papa ine mawosin ke emape ke ha ebi me ebe le trope pepe ne mauha ema twemjo mene meji mauma mauma ji ne ne mene ango kristo ka akpolo ke aywa helo meji ma mauma dio mo ne lo ejo me keka onge no nwe kristo ka akpolo ke aywa helo le jama mo twemjo mi ne dio opiawe se mo hu mo wa debo ni dio se kebe ne ba ango kristo ka akpolo ke aywa helo no ba pie ma obi ma he keke mo hu ma o si wo mi ni nge o ni ma su ego lo he mu nyu no be ni wa gba mi ha kekele wa ke on assured by divine ability ka wa na him ke yim ka ni ne ma u nge si wo mku ke ha wo ko ka ne roma bi o ma wo mi o yi ne je wi e kuku ne je nyumrenyo Romans chapter 4 verse 20 and being fully persuaded that what he had promised, he was able to perform. And we are between the language.
Hallelujah. Roma bia omi yi ewie. Eku kuneji nyumenyo. Eke. Eyi mi pewele. Enyonyo. Nge sine mawu le ohe. Sembo hun. Ehe mika ye mi hale. He wami. He. Ne. Ewo mawu hemi nyami. Amen.
Amen. Lo heo. Ayimi mene nye nye mitwe buye. Keka. Oke yo hefu mawu no. Mawu mawu hemi anu nyam. Se mo huo. Kejika o nyewe nye mawu siyo. Le anu nyami yo mabawu. Eja ka mawu ewo wasikeo. Leo. Si wonfene wo. Keko wa heo. Mabam. Seko nyewe nye mawu brono. Bimba. No nwe kristo kan okpolo ko iwa hele lo hun e bi mbai sekeji kan o nge lane mo si wo mi o ne ba mi e o wala mi le o ma ngo kristo kan okpolo ko iwa hele lo ne ne cha no ke grounded in Christ e sa ne mo nche o ko he wo kristo mi le wa ma na nge korinto bi o ma wo mi o ne je nyu I ka ke kuku ne di nyumle nyu 2 Corinthians chapter 1 verse 20 for all the promises of God in him are yes and in him amen with the glory of God through us. Anu anu nge dangwi.
Korito bia omi neji enyone eyikake ke emigba am neji nyumlenyo eke ejaka ni hicho ne ma wo hesin ni hicho ne ma wo hesin o eye ono ke gun Yesu Kristo no ene o he ne wade o amen nge Yesu bia mi ke wo ma wo he mi nyami one amen.
Amen. Ne na wo twa ajio. Ne fia no ne o ma bio. Obi kegu Yesu Kristo no. Eja kan le ne ba go ne he wa yiwa nam. Ne ekeo ekem wo ba posi ke hawo. Ne hisinga ma wo hio ni no. Kan keji kan wa binoko kegu no. E ma de chache ne epe ke hawo. Ami mene nga mitu bu nga Kristo. Ke chapi Kristo fo no jimwo. Le o le kan ne na ade o piawe. Seke Kristo fo no jimwo. Le nene a de opie ne ke chabi Christopher no ji ohun e lobi be bilolo munali gbino be ne wa munyo ke ya anya gbio wa ko masoli no mba pie Christopher lia ne amangmo bia wala omio no fe no no ma bio ne ma omio ma ne o che Christo bia ke amen ama pe ke ho anyi me si won twepe ne ma wo ekeni ne imaba ne si e anu nyami ohun majiku nge wa mi ani mi nge Kristo mi ku nge lane mo ya anu nyami o ne jiku nge wa mi le o ba ho esin ne munyu nu ade owo ko ne mo hu o hejo ba wa ha Kristo ne ke agbon bi nge wa la o mi mi ke Kristo jiku nge e anu nyami o bi lam bi bi mi me o ma na wa ni kan mi o ne chano kaje Peter omi onejeni o ineji kake mi gba mi neje wi 2 Peter chapter 1 verse 4 the whereby are ye given unto us exceeding great and precious promises that by this ye might be partakers of the divine nature having escaped the corruption that is in the word through last and we about to get down with
hallelujah petro o meneji enyoni o ikake ke emigbam neji ewie eke ehawo nikeni ngwa ngwa ne ahejwawa ka bone ewosion ke gun nikeni ne o me anu nyimatu Jenomi akono nihine patano hemio anyafo kone nyena lemawo esuo eko amen
amen lohia logoji wa manna mausuo eko ni wa manyenge maobro no wa mama fuka jem akono ni no mai eja ka jem akono ni o me leke no ya hwen patami ne emane ongwa mapwesi ne biene esena kache opo akmache o ejaka oke onga jemnia ihwa oke jembio me nga jemnia ihwa ne ne nga jemnia ihwa le mo jemno ju segejika onga la no pe ma obi lo Christophon wo le onwe jemnio ma ha jembi ko ne oko e ha Christo no hiske ha Christo ne ke Christo jiku nga anu nyami oko pe lambi anmi no nga mitu ebuye oko e ha Christo lo koko e ha o Christo bebi lolo iko ko wa ke munyi no ke ya anyagu iko masoli ne kiko soli mo ma mo bi nge wala wo mi ne ombape ma obi mi me ne nyega mi tuebuye ne ne ma osumeji jemni ajoma bom jumi ke la kwa kutu poke ni ne e chowyo ma osume eja kan ma ule e cho eno ejio mi me ko nge la ne obape Christofolia hi ne agwon bi ge wala o mi o ne ke Kristo jiku nga anu nyami o enamu ka ma obi o le chan he ka jemni ndo me kra ne ji ni ne es ma usume ne ne ni nge pe ne ahia egun ke nye ne ni go me ange ajwama boy ne ni basa ke ni go me uta de po ke bi o obele kan ajiwi eno ji o ime ko jo e ga je ndo ma mi be o ba pe ma obi nesi wo ne ma wo omohu o mana jemasi wo ko ye 1 John chapter 2 verse 25 ekan ni ne eba e mahane o mana ni yiwanam na ni ne mahane o mana ni wami esi wo ne ma wo ke and this is the promise that he have promised us even eternal life lo ewo wosin ke wa manane ne yiwanam ne yiwanam yo ne mau wo wosike wa mana nikomenge ne isane echion hekajin logoji oje jemni oje hekaje jemni no me krahi ne uko en fun mo pe no ne no ne mahamu ni yuanam yanu why John chapter 1 John chapter 2 verse 25 nyana kania wonge dang
Yohane kekere kle wo mion yi enyo ekuku ne ji nyumle enyo ka enu eke ne none Kristo ni je wo hesion ji nenene wa mi amen
amen lo nene Kristo ni je wo hesin ji nenene iwa nam ne ko na nenene iwa nam yo onanu fen no nge jeno se ko benenene iwa nam yo lo le kan bible ki ho ne point po nge sinam pe o janji bi ne bible di lo nyi menga Kristo mi nenye nge mi tuebuye lo Kristo wo sinko ke nge nenene iwa nam ko ne ma hawo ne logo ji o ne masu jama nenene iwa nam yo lejo gba mi ki olilepo ne okengu Kristo ka ojajo yaya konungu Kristo kan kulo ke oyiwa hilo loko manani ni iwa nam yo o kan ne First John 1 ekun ko o ma jaje oyaya mi amlo no akmakiu ne ma ngo bie nge wala o mi lo yo mi mene nyi nge mtu ebui ne ofu kan yayam ko nge onu lo no ko Kristo Yesu le ibane imahi yayam peli aiwa nam eno ejo ke kan o ko he ha we Kristo lulu le onge blo nya kan o ko he ma Kristo nene ma dio de ke nyisi de ke nu cho Yesu
nu cho Yesu
muna ligbino
ona ligbino
omunyo bae ngo
omunyo bae ngo
ina kambo pe no nge nene iwa nam
no nge nene iwa nam
eno ejo
eno ejo
ifoni ne ka cheo
ifoni ne ka chemo
ba hie twim bango mi kepo no ne ma isike amo niko jepo ngo anu nyami
makopelambi
ne ma anae bie
na anae bie
nge owala omio
ne owala omio
ne ma nane ne iwa nam yoko
inamosi
ka onu ye prayer na Yesu bie
amen
ko kim sole no le muna ligbino angon bie nge wala omio no nane ne iwa nam ne ke Kristo jepo nge anu nyami obelambi pe se mo won akoma pie dalio mai chapi ni chumko chapi chupa ko na ma poto honu manu chapi sobolo chapi mimini Yesu moja se mo won munyonge moncha onyam ka ko magbam munne no no madeke ongo Kristo kon pon lo ko iwa hilo le onga ni iwa nam lo kejika o heye le o manan ni iwa nam efi aye no nge no o kim soli agbo bi nge wala o mi o nge ni iwa nam yanu wa masoli ke hanye tuebuli tuepe efi aye nenye nge o ma one join ne pye nye e ke bua nye ne no fe no no ni ma pete hi o bi job ne ne ma pe ha o mi nya gba pe mi poto sna kwa tu gbe no cha che ma one je ka je ni blo no se ngo job ne pe job ke ba hanye ne ye ke bua nye nge ma o che ke bi ke m kokro bi e cha che ma ina mo sin ko nu wa prayer nge Yesu bi e amen keke on la ma bim no ko o mai ma chem nge pa no 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 Ikeo. Ike asafu okla wa ke mauni pieni. Ya Yesu Kristo mo bi obi. Amen.
Amen.
Ke asimu no chi hu ni manu wa iku. Ko ngela ni obi mi ko. Pa me ni che o chem no kim seni. No fe no ne enya hra umo. Kristo ma pin enya ke ha. Ne mai ke bua o. Ne wo twepe wa ma ku nge paradise. Ki bi ni Kristo ejiku nge ya nyam. Amen.
Amen.